Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: sve spremno za početak procesa u Srbiji protiv osmorice bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za zločin u Kravici.
To je nekde preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Evropi.
Izjava ratnog generala armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića izazvala negativne reakcije.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije.
Koliko su ožiljci rata promijenili život u Sjeverinu, malo mjesto na granici Bosne i Hercegovine i Srbije?
Vidimo svaki dan i u javnosti, televizor kad upališ, ne mirišu dobro. I to je stvar višeg faktora, kao i u prethodnom ratu što je bilo, a ja sam ubeđen da je to spolja i situacija i sada ne valja. Možemo mi da pričamo šta hoćemo. Meni je sreća što to mi u sjeveru našem ne primećujemo.
Toliko uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini ne pridaju preveliku važnost izjavi koju je Sefer Halilović, prvi komandant armije Bosne i Hercegovine, dao o referendumu u Republici Srpskoj, o tome da se radi o raspakivanju Dejtonskog sporazuma, nakon čega, kako je rekao, se neće dozvoliti da se pola države odcipi. I političari i analitičari kažu da je Halilović već odavno na marginama društveno-političke scene u toj zemlji i njegove izjave mogu koristiti samo onima koji i dalje zatežu odnose u regiji. Reakcije iz Bosne i Hercegovine i Srbije donose Dženana Karabegović i Branka Mihajlović.
Manjak reakcija na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. Moja poruka bila da prestane da nas provocira. Vrlo sam ozbiljan. Da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a još rijeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslanik u BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Inače, Sefer Halilović je bio prvi komandant armije BiH. U septembru 2001. godine Haški tribunal ga je optužio za ratne zločine počinjene nad Hrvatima u Uzdolu i Grabovici 1993. 2005. oslobođen je optužbe, nakon čega se ponovo počeo baviti politikom. Na Halilovića je polovinom 1993. izvršen pokušaj atentata, a u napadu je poginula njegova supruga i brat. Za napad je Halilović optužio tadašnji vrh MUP-a Bosne i Hercegovine, službe sigurnosti i jedinicu Ševe. Sa dužnosti komandanta armije smijenjen je u novembru 1993. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šef diplomatije Ivica Dačić je saopštio da Halilovićeva izjava predstavlja najveću pretnju miru i stabilnosti u regionu.
Halilović govori ono što Izetbegović misli. Zato njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno, jer pokazuju da postoje ratni planovi koji se baziraju na proceni da Republika Srpska ne može izdržati više od 10-15 dana i da ni Srbija ne može da je odbrani. Svima je jasno da je referendum o danu Republike u Republici Srpskoj samo izgovor, a da iza svega stoji namera da se ratom uništi Republika Srpska.
Poručio je Dačić u pisanoj izjavi medijima. Javio se u sličnom tonu i ministar policije Nebojša Stefanović.
Ako neko hoće da ubija Srbe, da hoće da ubija našu decu i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Sam premijer Aleksandar Vučić je iz Njujorka poslao poruku u drugačijem tonu od svoga potpredsednika.
Srbija će da uradi sve da do narušavanja mira ne dođe. Svaka izjava u tom smislu s bilo koje strane da dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, je loša. Nepotrebna.
Zašto Aleksandar Vučić, koji u Njujorku i ne samo na tom mestu dobija pohvale za doprinos stabilnosti i miru u regionu, ozbiljnije ne ukori svog naizgled neposlušnog ministra? Da li je to dogovorena igra bad guy, good guy, poznata od ranije? Jer u Srbiji je dobro poznato da ministri teško da mogu da iskaču sa svojim disonantnim izjavama pored autoritativnog premijera koji ne krije da u svojim rukama drži sve konce. Zašto šef diplomatije i drugi čovjek vlade Srbije uz još nekoliko jastrebova odgovara jednom penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini? I da li je to zveckanje oružjem u regionu? Poslanik vladajuće koalicije i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže da na izjavu Halilovića gleda kao na izjavu jednog budalaša, ali i pored toga smatra da su reakcije u Beogradu opravdane i da Dačić ne zvecka oružjem.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačiću izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. Ne može da dozvoli da ponovo da sad krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglištva.
Poručuje Lazanski, iako na pitanje da li misli zaista da postoji opasnost od pogroma Srba, odgovara.
Ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće, što je vojska BH tronacionalna.
Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, neprijateljstvo, kaže Vuk Drašković koji je bio svojevremeno na funkciji ministra inostranih poslova.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni koji je tamo niko i ništa sa tako visokoga mesta u Srbiji. Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama.
Drašković smatra da se ne zecka oružjem u regionu, ali da se u Srbiji vraća govor iz 90-ih.
Udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Ovo je njihovo zlatno vreme, povratak u 90.
I Nenad Prokić, dramaturg i antiratni aktivista iz 90. godina, podsjeća na Dačićevu prošlost.
On je učestvovao u promociji jednog rata koji je ovdje ostavio pustoš koja još uvijek traje, pa mu izgleda nije bilo dovoljno. Tako je počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji, tako što su davane neodgovorne izjave, a novinari zdušno to prenosili i trovali dalje. Evo sad pokušava i drugi put. Neće uspjeti ovoga puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Početak suđenja u predmetu Srebrenica koji se vodi protiv osmorice nekadašnjih pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske bit će zakazan nakon okončanja pripremnog ročišta pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, čiji nastavak je zakazan za 26. oktobar. A Zoran Glavanić donosi detalje.
Ovo je u svakom slučaju jedan od najmasovnijih zločina. To je negdje preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije i jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Evropi.
Rekao je za naš program Vladimir Vukčević, doskorašnji prvi čovjek tužilaštva Srbije za ratne zločine. Osmorica optuženih terete se za masovne likvidacije više stotina civila bosanskih muslimana u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. Kako se navodi u optužnici, do sada je identifikovano 1313 civila muslimanske nacionalnosti ubijenih na toj lokaciji, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosav Vasić. Svi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu izjasnili su se da nisu krivi. Advokat Goran Petronijević, pravni zastupnik optuženih Milidragovića i Golijanina, rekao je da je ovaj postupak vrlo neuobičajen.
Utoliko što je ogroman broj predloga tužilaštva jedna vrsta papirnog suđenja. Ovdje je predloženo izvođenje sijaset od znacima navoda dokaza od strane tužilaštva koji se po zakoniku u krivičnom postupku pred našim sudovima ne mogu smatrati dokazima.
Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživjelih civila, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i primorali pod pretnjom smrću da pevaju četničke pesme. Nakon toga ih ubili rafalima iz puškom i traljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. U optužnici se navodi da su istog dana sve do večernjih časova ispred i oko hangara zemljoradničke zadruge Kravica u više navrata činili masovna ubistva civila koje su drugi NN pripadnici MUP-a Republike Srpske i Vojske Republike Srpske prethodno lišili slobode i autobusima i kamionima dovozili do hangara. Uz ogradu da tužilac ne može dogovori o suđenju pre pravosnažne presude, Vladimir Vukčević kaže da je cilj i ove optužnice zadovoljenje pravde.
Te žrtve zaista odnosno njihova rodbina imaju pravo na tu satisfakciju, koliko to satisfakcije sa to drugo pitanje. Onda sprečavanje nekažnjivosti, to je jedan princip kojima smo se mi rukovodili.
Ako im se na suđenju dokaže krivica, optuženima preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Kada Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, čiji brat je među ubijenima u Kravici, rekla je za naš program da ne očekuje mnogo od suđenja u Beogradu.
Ako budu polazili od toga da su ljude stjerali u zatvoren prostor, da nisu imali šansu ni vrištati da ih neko čuje, a nekam onda se suprostave da su to golorici ljudi. Ako bude sud imalo razmišljao o takvim osuđujući na pristojnu kaznu koja bi odgovarala takvom zločinu. Ali ne vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanić.
Još malo ostajemo u sudskim klupama, tačnije ocjenama rada na procesuiranju ratnih zločina. Regionalna saradnja na ovom polju nije na zavidnom nivou zbog česte zloupotrebe dvojnog državljanstva među optuženima, na čemu treba raditi, naročito sada kada slijede složeni slučajevi. Rečeno je ovo na konferenciji procesuiranje ratnih zločina i regionalna saradnja u organizaciji Balkanske istraživačke mreže. Pratila Aida Đugum.
Sudovi u Bosni i Hercegovini su uradili dobar posao na procesuiranju ratnih zločina, uzimajući sve okolnosti u obzir, smatra urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
S obzirom na srazmjer samih zločina, nismo još uvijek dostigli nivo da možemo reći da smo jako zadovoljni, ali kada se gleda općenito, s obzirom na sporost procesuiranja ratnih zločina i sve nemogućnosti koje prati procesuiranje ratnih zločina i svjedoka i traumatičnih iskustava i slično, ipak nekako poredimo Bosnu i Hercegovinu sa drugim zemljama, možemo reći da je po sudovi u Bosni i Hercegovini postigli najviše, da su najveći broj predmeta ratnih zločina završili.
Na žrtve pa ni njihove porodice nisu zadovoljne učinjenim. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, objašnjava.
Ne možemo biti zadovoljni sa procesuiranjem ratnih zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona, jer mislimo da je tu i tekako veliki utjecaj politike koja, nažalost, pokušava prije svega u Bosni i Hercegovini izjednačiti sukobe, dovesti u jednu ravan, što svakako nije dobro. Mislim da oni trebaju da procesuiraju ratne zločine po prioritetima, odnosno po obimu zločina koji je počinjen, a nikako ići na onaj paritet koji nažalost je u zadnjih godina, pogotovo u Bosni i Hercegovini, itekako prisutan.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo u Srbiji za proces tranzicijske pravde kaže da je bitan, ali nepravedno skrenut, a o tome svjedoči trenutna situacija u regionu.
Mi se nalazimo u situaciji najgorih odnosa među državama i narodima u regionu od završetka rata na ovamo. Mi svugde imamo neka rukovodstva u Srbiji, naročito koja govore o pomirenju, hvale ga, zapravo hvale sebe da oni doprinose tom pomirenju, a odnosi postaju sve gori i gori. To nam govori da mi zapravo u taj proces suočavanja sa prošlošću i unormaljivanja ovih naših društava nakon ratova nismo nikada istinski ni zakoračili.
Do sada su samo Bosna i Hercegovina i Kosovo izradili strategije tranzicijske pravde, ali još nisu usvojili. Srbija je u međuvremenu usvojila samo nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Prema tvrdnjama zamjenice glavnog tužioca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine Gordane Tadić, nedostatak svjedoka ali i nedovoljna regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina su među glavnim preprekama u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Imamo i drugih određenih stvari koje moramo rješavati na regionalnom nivou, a to je da su osumnjičeni ili optuženi te svjedoci nalaze na teritoriji drugih država, ako imaju dvojna državljanstva ili su se odrekli od državljanstva Bosne i Hercegovine.
Erna Mačkić, urednica Balkanske istraživačke mreže, objašnjava.
Regionalna saradnja nije baš na zavidnom nivou. S obzirom da imamo jako veliki broj ljudi po funkciji koji su u ratnom periodu obnašali jako velike funkcije, sada predstoji njihovo procesuiranje i još uvijek postoje neka negodovanja.
Bez regionalne saradnje ne može doći do uspješnog procesuiranja ratnih zločina, smatra Jasmina Dolmagić, zamjenica glavnog državnog tužioca Hrvatske.
Kod predmeta ratnih zločina poznato je da postoji takozvana regionalna dimenzija, dakle rasprostranjenost svjedoka i osumnjičenika na teritoriju više država na području bivše Jugoslavije, tako da bez regionalne suradnje ne može doći do uspješnog procesuiranja ratnih zločina.
Većina tužilaštava za ratne zločine u regionu ima protokole o saradnji. Izručenje vlastitih državljana osumnjičenih za ratne zločine je onemogućeno odredbama, što često odlaže istrage i procesuiranje ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Sjeverin, malo mjesto na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, ostalo je zarobljeno u nekom drugom vremenu, gotovo zaboravljeno od svih. Njegovi stanovnici pokušavaju izgraditi živote i sudbine uništene ratom. Industrija ne radi, živi se teško, ali i pokušava. Što ćemo čuti u priči Alena Bajramovića.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini Emin Bečović iz Sjeverine ostao je bez posla, uz obrazloženje da se 3 dana nije javio na radno mjesto u Ruđanskom ugostiteljskom preduzeću. Kroz Sjeverin je uveliko prolazila vojska, pa je Emin siguran da ne bi ni preživio da je drugačije postupio.
Gdje se god vodili kakvi ratovi, borbe, čarke, ono je preko Sjeverina prejahivalo. Pa i ovoga puta su se tako isto to nešto desilo. Ja sam morao napustiti svoju kuću i otišao sam. Jedno vrijeme bio u Priboju, 3 puta nisam imao iz čega da jedem, kućio sam. 3 djece, ja i žena, 5 članova, krenuo sam, što kažu, trbuhom za hljeba.
Od svog sela bio je udaljen 20 km, ali kaže da bi u to vrijeme lakše i do Amerike stigao nego do Sjeverina. Njegova firma mu duguje 15 godina neuplaćenog radnog staža, pa u penziju danas ne može, a od poljoprivrede je teško živjeti, pa se prije 10 godina Emin odlučio da sa suprugom Zeinom u ovom pograničnom mjestu otvori ćevabdžinicu.
Hvala Bogu, ima za hljeba, ne može nešto zaraditi, provincija je to, ali ima za hljeba, ima za staža. Evo očekujem, ako Bog da napunim 65, ako budem zdrav i živ, da tražim tu starosnu penziju.
Sjeverin je u Srbiji, a mnogo je bliže rudom u Bosni. Cesta koja povezuje Bosnu i Srbiju naizmjenično prolazi kroz dvije zemlje. Granice su porozne, graničari često na cesti. Nekadašnja preduzeća u Rudom i Priboju ne rade, pa je život zastao u 80. godinama prošlog vijeka. I to je razlog što je na zidu Eminove ćevabdžinice slika Josipa Broza Tita, pored navijačkog šala reprezentacije Bosne i Hercegovine i postera Edina Džeka.
Ove partije i ovo je sve podijelilo nas sve, napravilo nas ovo što jesmo. Nažalost, nije dobro, ja sam zapamtio Titu, meni je bilo fino. I daj Bože da se vrati ono što je bilo i da ja tako nastavimo da živimo svi ko normalni ljudi, da se krećemo i da slobodu imamo. Ta što smo imali slobodu nikad je nećemo imati, ni u kući, a ne u državi.
Iako su bili državljani Srbije i u ratnim dejstvima nisu učestvovali, 22. oktobra 1992. godine jedinica Vojske Republike Srpske pod komandom Milana Lukića otela je 17 stanovnika Sjeverina koji su krenuli na posao. Uspomenu na njih danas čuva spomen obilježje podignuto pored puta Rudo-Priboj. Uprkos svim zločinima i problemima tokom rata, Bošnjaci i Srbi žive zajedno, jer drugačije izgleda i ne može.
I danas dan ovdje u Sjeverinu ljudi se druže, svih nacionalnosti idu jedni drugima i na Bajram i na Božić i na svadbu jedni tamo drugi vama. Evo ovdje ja imam susjeda, ovaj Vujadin Radović, on drži dolje ovaj kafanu. To može kogod hoće doći da vidi, da zabilježi jednu saradnju, kako bi trebalo da se sarađuje između svih ljudi, dobrih ljudi, dobre volje. Moja hrana ide u njegovu kafanu. Ja ne držim alkohol i dolje ko hoće da pije i nikakvih problema mi nemamo. Ovo je jedan od primjera gdje smo htjeli zovnuti i on kaže da će zovnuti televiziju Srbije da dođe da vidi.
Vujadinova kafana radi već 16 godina, povremeno je i zatvarana. Ni on nije bio pošteđen problema u godinama koje svi pokušavaju zaboraviti, ali se od posljedica koje je donijelo zlo vrijeme ni danas mnogi ne uspijevaju oporaviti.
Želili bi da rat bude prošlost. Prvo smo izgubili ti koliko godina vremena, izgubili smo kroz život. Ako jedan čovjek živi prosjek 60 godina, pa komu 10 godina, 15, ode u glupost ili prošlo zašto na stvaranje porodica i svega i ekonomički da ne pričamo. Najbolje opet ko je spasio glavu i ko nije imao žrtava, a najteže je bilo onima koji su žrtve živjeli to. Znaju oni kako je.
Žrtve se nikada ne mogu nadoknaditi, a preživjeli su ostali da preživljavaju, kaže Vujadin. U takvim okolnostima veze među ljudima, pa i između njega i Emina, postaju jače.
Pa mi smo u suštini što baš ja, dobri drugari, tako da smo malo svaki drugi dan, da smo tu svakodnevno zajedno, pijemo kafu ili sok ili jednostavno piće.
Na
veselja, što se tiče iskreno bude. Ako ne,
za primjer i drugi.
Ovdje je stvarno rat mnogo ekonomski uništeno. Prosto nevjerovatno dešava se sa ovim prostorom kao što je Priboj. Možda ako kažem da je Priboj na posljednjem mjestu u Srbiji po prosjeku ličnog dohotka, kao da je prokleti Priboj Rudo. Rudo je isto tako na teritoriji Bosne i Hercegovine na čošku jednom gdje toliko, to kaže jedan moj komšija, kaže, slušaj, popodne govo da prođeš kroz Rudo, nećete niko primijetiti. Znači, u Rudo nema što, to je katastrofa, nema ništa, ni jedna prirodna grana ne radi, ni jedna industrija ne radi.
Iako imaju položaj jedne Bijeljine ili Subotice smješteni na putu koji bi trebao da spaja Bosnu i Srbiju, Rudo i Priboj su među najnerazvijenijim gradovima u svojim državama. Zbog toga i u Sjeverinu mladih ostaje sve manje, a sahrane i dženaze su mnogo češće od rođenja djece. Vujadin Radović.
Ovo ne zavisi od lokalnog nivoa, to su posljedice vrhova, a nažalost zadnje vrijeme vidimo svaki dan i u javnosti, televizor kad upališ, ne mirišu dobro. To je stvar višeg faktora, kao i u prethodnom ratu što je bilo, a ja sam ubeđen da je to spolja i situacija i sada ne valja. Možemo mi da pričamo šta hoćemo. Meni je sreća što to mi u sjevernom našem ne primećujemo i ne treba. Ali ako upališ televizor pa vidiš odnosi kako se dešavaju, to je recimo sile sa strane koje opet ne žele odnose dobre u ovom regionu da budu. A opet koji ispašta mešovite sredine i pogranična područja. To je nesreća.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Povodom Međunarodnog dana mira, mladi iz Bosne i Hercegovine posjetili su mjesto stradanja tuzlanske mladosti, Kapiju, gdje su položili cvijeće. Na Kapiji su govorili o važnosti mira, ali i svojoj opredijeljenosti da budu zagovornici mira, jer smatraju da je priča o njemu danas važnija nego ikada prije. Njihove poruke prenosi Maja Nikolić.
Mladi iz Bosne i Hercegovine okupljeni u nevladin sektor odlučili su se na Međunarodni dan mira sastati na Kapiji, mjesto stradanja tuzlanske mladosti u svibnju 1995. godine. Smatraju da su njihovi susreti važni baš na ovakvim mjestima, kako bi se govorilo o prošlosti, da se ona ne bi ponovila u budućnosti. Asmir Šestan.
Na ovaj način želimo da povećamo svijest onih mladih ljudi koji još uvijek nisu, da tako kažem, probili zid druženja između dva različita entiteta, da pokušaju da jednostavno postave komunikaciju sa ljudima iz drugog entiteta, da na taj način razbijaju predrasude. Možemo da vidimo zadnjih dana kako politički subjekti nam nameću takav, hajde da kažem, nemir u kontekstu izjava, da čujemo raznorazne zamirujuće izjave, što nam to u ovom trenutku nije potrebno, i zato evo mi ćemo krenuti mladi ovdje koji smo trenutno da pokažemo da smo ženi pacifizma, da smo ženi saradnje i kooperacije, i jednostavno da na taj način želimo pokazati da smo promoteri dobre saradnje.
A svi su se okupili oko jedinstvenog projekta Dani pacifizma, u okviru kojih su se mladi iz Bratunca, Srebrenice i Milića te Srebrenika, Gračanice i Tuzle sastali u Bratuncu, gdje su razgovarali s majkama civilnih žrtava rata. Merima Skokić.
Mir je nešto što je neophodno da bi mogli funkcionisati normalno, da bi mogli živjeti, raditi, surađivati. Bez suživota i mira nema. Naravno. Naš glavni cilj jeste saradnja sa organizacijama iz cijele Bosne i Hercegovine. Znači da se ne osjete te granice, da možemo, da oni vide da je moguće slobodno se kretati bez obzira da li si iz Tuzle ili Bratunca, Srebrenice, Gračanice, da mogu slobodno doći u Tuzlu i oni otići u Bratunac, da tu nema nikakvih problema, da bez obzira na to kako se zoveš ili gdje pripadaš.
A u Tuzlu je iz Bratunca stigla slađena upravo kako bi odala poštovanje stradalim mladim ljudima i poslala poruku da se zločini više nikada i nigdje ne smiju ponoviti.
Meni znači ovo puno, jer družim se sa ljudima koji su iz različite nacionalnosti. Ja dolazim iz Republike Srpske, družim sa ljudima koji su iz Tuzlanskog kantona. Mi ovom prilikom pokazujemo da je moguće dobro se družiti, da je moguće razmijeniti mišljenja o sučeljavanju sa prošlošću. Meni to svima znači, prenijela bi mladim ljudima, jer je vrlo bitno da se izgradi njihova vlastita budućnost. Mi nam je potreban više nego što nam se zaista čini, prije svega zbog naših mladih ljudi, zbog naše vlastite budućnosti. Vama je važno ne zaboraviti prošlost, ali naravno treba nastaviti dalje, treba se ići u budućnost, gledati se ka tom nekom putu, otvoriti se dosta radnih mjesta.
Amira Osmanhođić kaže da je mnogo danas mladih ljudi koji žive s predrasudama. Stoga je, kaže Amira, važno upoznavati što više mladih, jer samo kroz druženja zapravo postaju svjesni koliko su slični, a njihove vizije potpuno iste. A promocija mira je, ističe Amira, ono što je njihova obveza.
Samim tim što se sve dešava u svijetu, i mislim, počevši da od naše male sredine Bosne i Hercegovine, koliko imamo konflikta i koliko, ne znam kako da objasnim to, koliko smo netrpeljiv narod, koliko se baš i ne trpimo i koliko se jedni prema drugima izražavamo tu, ne znam, možda mržnju na neki način, mislim da nam je jako potreban taj mir i potreban nam neko da nas vodi kroz to sve. Pa, s obzirom da živimo u porodicama koje nas odgajaju po nekom starom režimu, na ulici se susrećemo s kapitalizmom koji nas na nešto drugo usmjerava, tako da je jako teško pratiti te mlade ljude, jer kući kad dođemo neće nas podržati baš puno roditelji u tome.
To što su se mladi ljudi različitih nacionalnosti sastali na Međunarodni dan mira u Tuzli, i to na spomeniku stradaloj tuzlanskoj mladosti, jedna je od najljepših priča u posljednje vrijeme, smatra Sinan Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Otvara perspektive više nego vijest koja je stigla iz Brisela o nekim papirima, nekim uputnicima. Dakle, to govori da mladi ljudi žele da žive u drugačijoj zemlji, ne u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Ti mladi ljudi koji dolaze na Kapiju, koji će sutra, bilo bi dobro otići u Tarčin, u Heliodrom, u Grabovicu, svugdje gdje se dogodio zločin, bez obzira koja je izvršila tog zločina i bez obzira koja je žrtva. To ne znači izjednačavanje odgovornosti. To samo znači da se kod mladih ljudi budi svijest da se svakoj žrtvi, jer svaka majka plače, svaki brat ili sestra plače za bratom i obrnuto, mora posvijetiti dužna pažnja i na tome graditi bolju budućnost. Sve ostalo je sunovrat za ovu državu.
Ovi mladi ljudi koji su na Dan mira stigli na kapiju ujedno su pokazatelj da za Bosnu i Hercegovinu ipak ima nade i da ovdje zapravo jeste jedina perspektiva mir. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.